Τι διαβάζουμε από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, 1087 σελίδα που έχουμε ξεκινήσει. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. 1087, Αποκάλυψη του Ιωάννου, β' κεφάλαιο. Προς τον άγγελον της Εκκλησίας της Εφέσου γράψον. Ταύτα λέγει ο κρατών του 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου, και ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς. Και εδοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Εν τιμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Ως της Αγιωτίων ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς της Εκκλησίας. Εις τον Νικόντα θέλω δώσεις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίον είναι εν μέσω του Παραδείσου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να λοιπόν αδερφοί, φτάσαμε εδώ που λέει λοιπόν στον πρώτο άγγελο της Εκκλησίας, είναι ο άγγελος Εκκλησίας της Εφέσου. Όπως έχουμε πει, ο άγγελος της Εκκλησίας είναι ο ποιμένας της Εκκλησίας. Και ο ποιμένας βέβαια, ο οποίος όπως είχαμε πει στα πρώτερα μαθήματα, είναι διορισμένος από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί πολλές φορές δεν είναι πάντοτε διορισμένος ο ποιμένας. Ο ποιμένας είναι η διακονία. Δεν είναι μια απλή, ας πούμε, θέση ευθύνης. Είναι διακονία και τις διακονίες δίνει ο Κύριος και τους ποιμένες, είχαμε πει, τους τοποθετεί ο Κύριος. Καμιά φορά γίνονται από εμάς λάθη, γιατί τοποθετούμε, ας πούμε, τυχαίνει να τοποθετήσουμε σε κάποιο έργο προσωρινά κάποιον, ο οποίος δεν είναι όμως από το Θεό, αλλά επειδή κάτι άλλο δεν υπάρχει και αυτά, και γίνονται λάθη και μετά τα έργα έχουν προβλήματα. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, να πούμε την αλήθεια, όταν κάποιος πρέπει να οδηγήσει ένα λεωφορείο, όταν κάποιος πρέπει να οδηγήσει ένα μηχάνημα που είναι ειδικό μηχάνημα, πρέπει να έχει αντίστοιχο δίπλωμα. Δεν μπορεί να οδηγήσεις με ένα απλό δίπλωμα, να πας να οδηγήσεις ένα μηχάνημα λατομείου, το οποίο σηκώνει 100 τόνους, κάτι τεράστια αυτά. Πρέπει να έχεις αντίστοιχη εκπαίδευση. Θυμάμαι λοιπόν, αδερφοί, τώρα που το φέρνει και ο λόγος, μία φορά είχα δει τον Κύριο και ερχόταν από τον ουρανό, αδερφοί, πολύ λαμπρός. Βασικά ερχόταν ένα φως από τον ουρανό. Ένα πολύ λαμπρό φως, το οποίο με είχε μαγνητήσει και το κοίταζα και ήμουν εκστατικός. Όσο όμως το φως αυτό πλησίαζε, είδα ένα λαμπερό, ας πούμε, μορφή ανθρώπου, όχι πρόσωπο ή κάτι άλλο, ο οποίος πραγματικά ερχότανε με μια αγκαλιά δώρα, με κουτάκια, με φιωγκάκια, τα οποία ήταν τόσο ανοιχτή η αγκαλιά του και τα δώρα μου εκεί πάνω, και από δίπλα σάλπιζαν οι άγγελοι και φώναζαν: έρχεται ο Κύριος προς το λαό του φορτωμένος με δώρα και περγαμηνές, και έρχεται ο Κύριος προς το λαό του φορτωμένος με δώρα και περγαμηνές. Και ήρθε προς το λαό του, βέβαια ξύπνησε από την πολύ ένταση, αδερφή, της όρασης αυτής, και όταν ξύπνησα συνέχισε το Πνεύμα το Άγιο να μου σχολιάζει αυτό που είδα. Και τι ήτανε? Ότι τα δώρα, τα κουτάκια με τα δώρα, και πάνω από τα κουτάκια με τα δώρα ήταν όπως ήταν τα πτυχία τυλιγμένα με φιωγκάκια και αυτά, οι περγαμηνές τυλιγμένες με φιωγκάκια. Λοιπόν, και όπως ξύπνησα μου το σχολίασε το Πνεύμα το Άγιο, ότι τα δώρα είναι δώρα και χαρίζονται. Παραδείγματος χάρη, λάβατε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μόλις μπαίνει ο άλλος μέσα στην Εκκλησία, λαβαίνει πνευμάγιο και παίρνει και χαρίσματα, προφητείες, κατευθείαν. Αυτά, μου λέει, είναι δώρα. Δεν κοπιάζει. Αλλά για να πάρει κάποιος την περγαμηνή πρέπει να εξεταστεί. Να περάσει τεστ, να δώσει εξετάσεις, να δοκιμαστεί. Και μετά, και γιατί το είπα αυτό τώρα, και πράγματι οι περγαμηνές δίνονται όταν πάρει ο άνθρωπος το πτυχίο του κατόπιν πολλών εξετάσεων. Έτσι. Πολλών εξετάσεων. Όσοι έχουν πάρει πτυχία από εδώ, αλλά και το δημοτικό που βγάζαμε τότε, και από την τρίτη δημοτικού γράφαμε και από την τετάρτη γράφαμε, Και θυμάμαι μου ούτε αδερφός μου, άμα βγεις με 10 στην πέμπτη θα σου πάρω ένα ρολόι που είναι δύσκολο. Εντάξει, βγήκα με 10 στην πέμπτη, ρολόι δεν μου πήρε. Μετά μου λέει αν ο μεγάλος μου, γιατί έχουμε πολλά αδέρφια, είμαστε 10, έχουμε μεγάλη διαφορά. Και μου λέει άμα βγεις στην έκτη με 10 θα σου πάρω ένα ρολόι. Βγήκα και στην έκτη με 10. Ρολόι δεν μου πήρε. Λοιπόν, κοίτα μου λέει, έτσι και πετύχεις στο γυμνάσιο, γιατί ξαναδύναμε εξετάσεις. Θα σου πάρω ένα ρολόι. Πέτυχα και στο γυμνάσιο, έβγαλα το γυμνάσιο, έβγαλα το λύκειο, έβγαλα το σχολείο της στρατιωτικής, έβγαλα το πανεπιστήμιο. Ρολόι, από ό,τι βλέπετε, ακόμη δεν έχω. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος όταν πετύχεις τις εξετάσεις θα δώσει την περγαμηνή. Και ο Κύριος, ξέρετε, δεν έχει αντιγραφή, δεν έχει αυτό. Να είμαι μια φορά στη πανεπιστήμιο, αδερφοί αγαπητοί, κάτι ήταν εκεί και λέω θα το σημειώσω πάνω στο θρανείο για να το θυμάμαι. Και εκεί που το σημείωνα, γιατί στον Κύριο δεν περνάνε όμως να κάνεις αντιγραφές και τέτοια, και εκεί που σημείωνα με το μολυβάκι πάνω στο θρανείο ορισμένα πράγματα, διαβάζω ακριβώς από πάνω κάποιος κάτι άλλο είχε σημειώσει πριν από μένα, γιατί κι άλλοι αντιγράφανε. Πριν από μένα κάτι είχε σημειώσει. Και έγραφε ο από πάνω. Λέει, μην γράφεις το σκονάκι σου πάνω στο θρανείο, γιατί μπορεί να σε αλλάξουν θέση. Αμά λέω, και είχα γράψει ένα σωρό πραγματάκια. Έρχεται ο ποιητηρητής, μου αλλάζει θέση. Καλύτερα, γιατί το πέρασε με το σπαθί μου. Δεν πρόλαβα να ξαναγράψω. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν γίνεται έτσι στον Κύριο. Ο Κύριος θα δώσει την περγαμηνή. Έτσι. Και γι' αυτό λέμε τοποθετείτε από το Θεό. Και όχι μόνο τοποθετείτε από το Θεό. Πρέπει να είναι διπλά και τριπλά ασφαλισμένος και με σφραγίδα από το Θεό για να προχωρήσει το έργο καλά. Αλλιώς το έργο μπορεί να έχει προβλήματα αν δεν μπει ο κατάλληλος άνθρωπος εκεί που βάζει ο Θεός. Αν μπει ο κατάλληλος άνθρωπος, είπαμε, θα είναι αποδεκτός ο άγγελος της Εκκλησίας από το λαό. Θα αγαπάει το λαό και θα τον αγαπάει ο λαός. Θα επικοινωνεί με το λαό, θα εργάζεται για το λαό, θα τον υποστηρίζει ο λαός. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται? Είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης, αλλά όχι με την κακή έννοια. Είναι μια σχέση που ένας είναι εδώ για τον άλλον. Καταλάβατε? Ο ένας είναι εδώ να βοηθήσει τον άλλον να πάμε όλοι μαζί στον ουρανό. Δεν διαφέρει σε τίποτα από τους υπόλοιπους. Το μόνο που διαφέρει ο άγγελος της Εκκλησίας από τους υπόλοιπους είναι ότι οι άλλοι μπορεί να χρειαστεί να υπηρετήσει κάποιος τον ποιμένα, αλλά είναι ένας. Αλλά ο ποιμένας χρειάζεται να υπηρετήσει όλους. Και πολλές φορές ο ποιμένας μιλάει στην Εκκλησία μία ώρα την Κυριακή, αλλά τα πρόβατα μιλάνε στον ποιμένα κάθε μέρα, όλη μέρα. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είναι τοποθετημένος καλά. Γι' αυτό και ο Κύριος του δίνει απόλυτη ευθύνη για την Εκκλησία. Απόλυτη ευθύνη. Και αντί να απευθυνθεί στην Εκκλησία, μιλάει στον ποιμένα και στο πρόσωπο του ποιμένα απευθύνεται σε όλη την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν στρεβλώσεις, γιατί το κοσμικό σύστημα μας έχει ποτίσει και εμάς. Έτσι είμαστε από το κοσμικό σύστημα βγαλμένοι κι εμείς. Από το στο ίδιο σχολείο πάμε με τον κόσμο, τα ίδια βιβλία διαβάζουμε με τους κοσμικούς κτλ. Και τι γίνεται τώρα, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε τι γίνεται? Αποκτούμε κοσμική παιδεία. Αφού αποκτούμε. Ακούτε τι μου είπε ένας αδερφός μία μέρα, ο οποίος έχει το Κυριακό σε μια εκκλησία. Μου λέει, ήρθαν οι γονείς ενός παιδιού και μου είπανε, πρόσεχε πολύ το παιδί μου. Λέει, το προσέχω. Μην τυχόν και θυμώσεις ποτέ μπροστά του. Θα του λες κάθε μέρα ότι είναι πολύ καλό, πολύ έξυπνο και πολύ άγιο. Όχι, λέει, η ψυχολογία αυτά λέει. Ότι πρέπει να λέμε στο παιδί ότι είναι πολύ καλό, πολύ έξυπνο και ότι πολύ ευφυές και πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο, μου είπε αυτή τη λέξη. Έτσι θα λες στο παιδί μου, λέει, κάθε φορά που έρχεται στο Κυριακό. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα αυτό είναι κοσμικότητα. Δεν είναι κοσμικότητα, όπως είπαμε, κάτι που θα φάει μια γυναίκα τέλος πάντων και μόλις τη δούμε την ξυλώσαμε τελείως. Και καλά της κάνει, τέλος πάντων. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, κοσμικότητα είναι να είμαστε ποτισμένοι από το πνεύμα αυτού του κόσμου και να περπατούμε στην Εκκλησία σαν να είναι κόσμος. Να έχουμε δηλαδή την κοσμική παιδεία, την κοσμική αντίληψη, το κοσμικό φρόνημα προόδου, προώθησης. Πότε θα κάνεις το παιδί μου πρεσβύτερο? Έχει κάνει παιδί, έχει κάνει παιδί, ναι. Ας κάνει άλλο ένα. Γρήγορα βάλτε μπροστά, κάνουμε παιδί κι άλλο. Κάνουμε κι άλλο παιδί. Έχει κάνει δύο παιδιά, δεν το κάνει πρεσβύτερο. Περιμένετε, βρε παιδιά. Ο Θεός τα κάνει αυτά. Μην βιάζεστε. Δεν είναι κοσμικό το σύστημα, καταλάβατε. Ο Θεός πρέπει να προπορευτεί. Ο Θεός πρέπει να οδηγήσει. Ο Θεός θα τοποθετήσει. Αυτός έθεσε εν τη εκκλησία του τα χαρίσματα, τις διακονίες, τους ποιμένες, τους προφήτες. Αφού είπαμε, και τώρα αδελφέ αγαπητοί, τι κάνει. Μέσω του ποιμένα ο Θεός μιλάει στην εκκλησία, ο Χριστός. Τι λέει στους Εφεσίους? Ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας. Και η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Έτσι ο Χριστός τώρα μιλάει στην εκκλησία. Λοιπόν, κατά το κοσμικό λοιπόν σύστημα, ο προϊστάμενος είναι ο διευθυντής και οι άλλοι είναι οι φυστάμενοι και πρέπει να υπακούνε. Δεν είναι όμως έτσι ανάμεσά σας. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα γίνει πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Ανάποδα με το κοσμικό σύστημα. Λέει ο Κύριος προς τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν άρχοντες. Έτσι. Λέει, επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν, λέει, οι Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι και ραβίνοι. Αλλά έτσι δεν είναι ανάμεσά σας. Είναι η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα στην Καινή Διαθήκη η καθέδρα του ποιμένα είναι ο Σταυρός. Και πρέπει να το πιστέψουμε, είναι πολύ άβολα εκεί πάνω. Κανένας δεν θέλει να κάθεται στο Σταυρό. Όμως κάποιος που είναι στο Σταυρό πάβει να νιώθει άρχοντας. Τελείωσε. Πάβει να νιώθει άρχοντας. Είναι δούλος. Κανένας σταυρωμένος δεν νιώθει άρχοντας. Οι άρχοντες κάθονται επί καθέδρας. Αλλά αν κάτσεις στο Σταυρό, και έτσι λοιπόν οι ποιμένες πρέπει να κάθονται στο Σταυρό. Δεν είναι άρχοντες, είναι δούλοι σταυρωμένοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν μιλάει η κεφαλή προς το σώμα της Εκκλησίας. Μέσω του ποιμένα. Τώρα λοιπόν εδώ είναι το πρώτο ποιμένα που πιάνει στη Μικρά Ασία, είναι στην Έφεσο. Η Έφεσος ήταν μητρόπολη, αδερφή, της περιοχής ολόκληρης. Ο χριστιανισμός είχε πολεμηθεί από την Ιερουσαλήμ, είχε δυσκολευτεί οι χριστιανοί και έγιναν άλλα κέντρα, Έφεσος, Αντιόχεια, αργότερα Καρχιδόνα και ας πούμε άλλα. Η Έφεσος ήταν μια μητρόπολη, ήταν μια πολυπληθής, πάμπλουτη πόλη, η οποία είχε και το ναό της Αρτέμιδος, η οποία, ξέρετε, ήταν ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητος. Θα θυμάστε τα 7 θαύματα της αρχαιότητος. Ήταν η πυραμίδα του Χέοπα, ο φάρος της Αλεξάνδρειας, ήταν ο κολοσσός της Ρόδου, πως είπαμε, 3, η ναός της Αρτέμιδος, 4, ήταν η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος, 5, δεν θυμάμαι τώρα κάποια άλλα που ήταν, ήταν το άγαλμα του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία και το άγαλμα της Αθηνάς, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Εκεί και ήταν ο ναός της Αρτέμιδος, δηλαδή το κέντρο όλης της ειδωλολατρίας. Και είχε η Άρτεμις ήταν κάτι σαν την Αστάρτη και είχε επιρροές από τη Μέση Ανατολή, από την Αστάρτη, είχε επιρροές από την Περσία και όλα εκεί ήταν, αδερφοί αγαπητοί, ένα συνοθήλευμα ειδωλολατρικό. Εκεί πήγε ο Παύλος να κηρύξει, σε αυτή την πόλη, την Έφεσο. Πήγε, άμα θυμάστε, περνώντας από την Κόρινθο, ο Παύλος μετά την Κόρινθο πέρασε και στην Έφεσο, είχε βρει τον Ακύλα τον Πόντιο μαζί με την Πρίσκυλα. Ο Ακύλας ήταν Πόντιος, ο Ακύλας πήγε στην Έφεσο, βρήκε τον Απολό τον Αλεξανδρέα, τον εκατήρτισε καλύτερα στα πράγματα του Κυρίου. Ο δούμε Ιωταΐτα, Ιωταθήτα και Κάπα 20 κεφάλαιο Πράξεις Αποστόλων, περιγράφεται το πολίτευμα του Παύλου εκεί στην πόλη της Εφέσου. Υπήρχε λοιπόν εκεί εκκλησία στην Έφεσο, βρήκαν τον Απολό εκεί, ήταν λοιπόν χριστιανικό κέντρο, είχε ήδη γίνει στην Έφεσο. Πουθενά άλλο ο Παύλος δεν κάθισε τόσα πολλά χρόνια, 3 χρόνια κάθισε στην Έφεσο και δίδασκε στο σχολείο του Τυράννου του λεγόμενου και έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο στην Έφεσο, μέχρι που ξεσηκώθηκαν οι αργυροχώοι εκεί πέρα που φτιάχνανε τις εικόνες της Αρτέμιδος και τον διώξανε άρον-άρον και φώναζαν μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων. Και αδερφοί αγαπητοί, σε αυτό το μεγάλο κέντρο λοιπόν έγινε μια μεγάλη εκκλησία. Η πρώτος ποιμένας της Εφέσου ήταν ο Τιμόθεος, ήταν και ο Νήσιμος, και δεν ξέρουμε μετά τι ακριβώς ήτανε, δεν τους θυμάμαι και εγώ τώρα, αλλά ο Παύλος ήταν περίπου το 54 στην Έφεσο, ο Ιωάννης γράφει το 95 την Αποκάλυψη, μετά από 50 χρόνια δηλαδή, ήταν έτοιμη η εκκλησία της Εφέσου να δεχθεί τον πνευματικό σεισμό, το οποίο ήρθε λίγο αργότερα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί σιγά σιγά ξεφύγανε. Γι' αυτό και ο Παύλος στο κάπα κεφάλαιο της πράξης των Αποστόλων πέμπει, ήταν στη Μίλτο και καλεί τους Εφέσιους από την Έφεσο, επειδή μιλάμε για την Έφεσο τώρα, καλεί τους πρεσβυτέρους, τους ποιμένες από την Έφεσο, και τους λέει: προσέχετε, διότι μετά την αναχωρησή μου θα εισέλθουν στο ποιμνιο γη και βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξημών αυτών θα σηκωθούσε άνθρωποι λαλούντες δεστραμμένων από σπόσεις της καρδίας των ακάκων πίσω αυτών. Ιδού σας το είπα, να το έχετε υπόψη σας, σε λίγο η εκκλησία θα συστεί, σε λίγο η εκκλησία θα συστεί συθέμελα, προσέξτε καλά, και θα συστεί συθέμελα από εσάς που ποιμένετε, από εσάς που υπηρετείτε, από εσάς που διακονείτε. Θα σηκωθούν άνθρωποι από εσάς που θα μιλάνε διεστραμμένα. Ακούτε αδερφοί αγαπητοί, εξημών αυτών, τους το είπε ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν και πράγματι οι εκκλησίες σιγά σιγά πάθανε μεγάλες ζημιές στη Μικρά Ασία, και εδώ αδερφοί αγαπητοί συγκεκριμενοποιεί ο Ιωάννης τώρα, ο Κύριος με την πέσω του Ιωάννη προς τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου, γράψον ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρες εν τη δεξιά αυτού. Είχαμε πει οι 7 αστέρες είναι 7 ποιμένες και όχι 7 ποιμένες, όλοι οι ποιμένες όλων των αιώνων, όλων των εποχών, γιατί το 7 δηλώνει την καθολικότητα γενικώς. Και κρατεί λοιπόν τους 7 αστέρες εν τη δεξιά αυτού και ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Είναι αδερφοί αγαπητοί και ο κρατών και ο περιπατών. Ο περιπατών, ξέρετε τι έκανε μέσα στις 7 λιχνίες, επιθεώρηση. Ξέρετε πως είναι ο στρατηγός που κάνει επιθεώρηση στο στράτευμα. Και αδερφοί αγαπητοί, καταλαβαίνετε πως περπατάει ένας στρατηγός τώρα. Και τι στρατηγός είναι αυτός? Όμοιος με ιών ανθρώπου, ενδεδειμένος ποδήρι χιτώνα, περιεζωσμένος πλησίων των μαστών ζώνη χρυσήν, η κεφαλή αυτού και οι τρίχες λευκέ ως μαλλίων λευκών οσχιών, η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαρκολίβανον, ως εν καμίνο πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού φωνή υδάτων πολλών. Και είχε εν τη χειρή αυτού 7 αστέρες. Να λοιπόν εδώ πως είναι ο στρατηγός, αδερφοί αγαπητοί, με τι λαμπρότητα περιπατεί και επιθεωρεί τις 7 εκκλησίες, που σημαίνει όλες, γιατί το 7 είπαμε είναι, συμβολίζει την καθολικότητα, δεν είναι μόνο 7 της εποχής εκείνης, είναι 7 για όλες τους αιώνες, όλες τις εποχές. Τώρα αδερφοί αγαπητοί, πως θα περπατάει ένας στρατηγός? Εμείς που είμαστε ένστολοι αδερφοί, και ο Στέλιος και ποιος άλλος εδώ είναι ένστολος αδερφοί, που γνωρίζουμε λίγο από τέτοια πράγματα, είναι πραγματικά λαμπρό, έτσι με λαμπρό ένδυμα, στολή, αυτό, γαλόνια, χορδόνια, παράσημα, αυτό, όλα κρεμασμένα εδώ πέρα, drink, drink, όλα τα κουδουνάκια. Λοιπόν, λέει στο λάμπρο κεφάλαιο παροιμίες, αλλά δεν θυμάμαι εδάφιο, λέει ένα ωραίο εδάφιο, τα 3 ταύτα περιπατούσι καλός, μάλιστα 4 βαδίζουσι ευπρεπώς. Δηλαδή ευπρεπώς, λέει ο Λέων, ώστε είναι ισχυρότερος πάντων των ζώων και δεν στρέφει από προσώπου τεινός, ο Αλέκτορ, ο τράγος έτη και ο βασιλεύς περικεκυκλωμένος υπό το στρατεύματος αυτού. Έτσι λοιπόν ο Κύριος εδώ περιπατεί ως βασιλεύς περικεκυκλωμένος υπό το στρατεύματος αυτού. Περιπατεί λοιπόν και κρατεί, και δηλαδή προστατεύει, κρατώ σημαίνει σε έχω στο χέρι μου και σε προστατεύω, έτσι. Τα παιδιά για να περάσουν απέναντι, χεράκι, χεράκι, κράτα με το χέρι δηλαδή, έτσι, και προστατεύει. Λοιπόν, και έρχεται αδερφή αγαπητή και του λέει, του ποιμένα της εκκλησίας της Εφέσης του Άγγελου, εξεύρω τα έργα σου. Να σας πω μια φορά τι έπαθε αδερφή αγαπητή, να γελάσετε από την αφέλειά μου. Πήγα μια φορά σε μια εκκλησία και όπως γνωτίσαμε, μίλησε ο κύριος Άγγελε, είπε στον Άγγελο κάτι ωραία πράγματα. Μόλις πήγαμε με τον αδερφό που είχαμε πάει, λέει: τι ωραία που σου μίλησε ο κύριος. Λέω: όχι εμένα, έναν άγγελο μίλησε. Και άρχισε να γελάει ο αδερφός, μα δεν έχουμε άγγελο, λέει. Δεν κατάλαβε ότι σου μίλησε. Δεν το είχα καταλάβει.
γιατί πάνε πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ νόμιζα ότι με έλυσε στην ανάγκη, λέω, ούτε καν. Τότε πες μου, λέω, τι είπε, γιατί τα έχω ξεχάσει. Και πραγματικά, αδερφή, προς τον άγγελο της Εκκλησίας, λοιπόν, λέει τώρα, εξεύρω τα έργα σου με κάθε λεπτομέρεια, θα λέγαμε, με χαρακτηριστική λεπτομέρεια. Ξέρει ο Κύριος τι κάνουμε, ξέρει που βρισκόμαστε, ξέρει αν προσευχόμαστε, ξέρει αν τον εξητάμε, ξέρει το βράδυ που είμαστε, ξέρει τι σκεφτόμαστε, ξέρει τι λέμε, τι βγαίνει από το στόμα μας και δεν το ελέγχουμε. Εξεύρω τα πάντα για σένα. Δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικά, αδερφοί αγαπητοί, διότι κάποιος γνωστός μου πήγε να πιάσει δουλειά και του λένε το βιογραφικό σου, και τους δίνει το βιογραφικό του. Μάλιστα, πήραν το βιογραφικό του, ψάξανε, βρήκανε το πανεπιστήμιο που φίτησε, βρήκανε τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, τι σπορ, τι χόμπι. Αλλά πού τα βρήκατε όλα αυτά? Μπήκαμε, λέει, στο λογαριασμό σου στο Facebook. Μπήκαμε στο πανεπιστήμιο που φίτησες και ψάξαμε τη διαγωγή σου, ψάξαμε τι, όλα. Κάποιος για να πάρει κάποιον σε μια θέση. Ο Κύριος δεν έχει πάρει το βιογραφικό μας. Δεν μας παρακολουθεί. Δεν βλέπει. Δεν εξεύρει. Ξεύρω λοιπόν τα έργα σου. Λοιπόν, και τον κόπο σου. Να λοιπόν που ήταν ένας ποιμένας αδερφή καλός, που κοπίαζε, είχε κόπο. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, εδώ που τα λέμε, έχουμε φεύρει και τώρα τελευταία έναν τρόπο ποίμανσης. Εγώ το έχω δώσει ένα όνομα, την τηλεποίμανση, δηλαδή από το τηλέφωνο. Ξάπλα με τις παντόφλες στον καναπέ και τηλέφωνο. Τι κάνεις εκεί? Μάλιστα, να κάνεις αυτό. Κλείνουμε τον επόμενο. Με παίρνει ο επόμενος. Τηλεποίμανση. Όμως δεν είναι έτσι η τηλεποίμανση. Καλό είναι το τηλέφωνο, δεν λέμε, αλλά χρειάζεται, αδερφοί, η κοπιώδης προσπάθεια όλων ποιμένων και πρεσβυτέρων για την υποστήριξη των ανθρώπων, των ψυχών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι κοπιώδης. Και πραγματικά μπορεί να πάρει κάποιος και αργά και το μεσημέρι, μπορεί να πάρει και το βράδυ αργά, μπορεί να πάρει την ώρα που κοιμάται, μπορεί να πάρει την ώρα που τρώει. Έχω ακούσει μερικούς, λέει, όταν τρώω εγώ το τηλέφωνο δεν το σηκώνω. Δεν μπανάνε όποιος θέλει. Κάτσε με, παιδί μου. Μπορεί να είναι κάποιος και να σου πει ότι η μαμά σου είναι στο νοσοκομείο. Χτύπα ξύλο που έχουμε μπόλικο, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι κάποιος που κινδυνεύει το παιδί σου. Τι δεν το σηκώνεις? Γίνεται. Και μάλιστα αν είσαι σε μια θέση τόσο νευραλγική, μπορώ να πω δεν σηκώνω το τηλέφωνο? Χτυπήσαμε ποτέ την πόρτα του Κυρίου και είπε ο Κύριος παίρνα μετά από μια ώρα? Μα ο Κύριος είναι Κύριος. Μα τι είπαμε, έχει κόπο. Ξέρω τα έργα σου και τον κόπο σου. Πρέπει να κοπιάζει λοιπόν κάποιος. Εις κατεσχήνη μας τα λέμε, έτσι? Δεν είπαμε ότι αυτό? Τι λέει ο λόγος του Θεού, λέμε εμείς? Τίποτα άλλο. Και ο Θεός καθένας μεταγνωρίζει που βρίσκεται και τι κάνει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν κόπος πάνω σε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, τη διακονία. Υπάρχει πιο πολύ κόπος από όλες τις διακονίες. Έλεγε κάποιος ότι ο ποιμένας είναι το γαϊδουράκι της Εκκλησίας. Και έχει πάρα πολύ δίκιο. Έχει κόπο. Πρέπει να πάρει το βάρος του ενός, πρέπει να μιλήσει τον άλλον. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να σηκώσει ούτε το δικό του βάρος. Και πολλές φορές έχει και δικά του δάκρυα. Αλλά πρέπει να μαζέψει για τον άλλον. Δεν ξέρω τα έργα σου και τον κόπο σου. Τι θα γίνει? Δεν είναι τίτλος τιμής. Είναι δούλος. Έτσι, είναι δούλος όλων. Έτσι λοιπόν έχεις κόπο. Μάλιστα. Ξέρω τα έργα σου, ξέρω τον κόπο σου, ξέρω και την υπομονή σου. Χρειάζεται και πολύ υπομονή, αδερφή αγαπητή. Να λοιπόν, η υπομονή είναι χαρακτηριστικό των Αγίων. Όλων των Αγίων δηλαδή. Αλλά η υπομονή είναι απαραίτητη, όλοι να την έχουμε, διότι δια της υπομονής σας αποκτήσατε τα ψυχά σας. Όλοι πρέπει να έχουμε υπομονή ο ένας με τον άλλον. Αλλά και ο άγγελος της Εκκλησίας χρειάζεται περισσότερη υπομονή, γιατί, αδερφοί αγαπητοί, θα έρθει ο ένας και θα του πει, θα τον αποσχολήσει, παραδείγματος χάρη, για έναν ανόητο λόγο, ανούσιο. μπορεί κάποιος να έρθει να πιάσει τον άγγελο της Εκκλησίας και να του λέει με λεπτομέρειες πράγματα που δεν τον αφορούν και να μην προχωράει στην ουσία του πράγματος και να τον κουράζει. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Ξέρω την υπομονή σου με όλους. Χρειάζεται υπομονή. Και τι λένε, αδερφοί αγαπητοί, το πιο, το έλεγε και ο αδερφός ο Λούις, το πρώτο προσόν που πρέπει να έχει ο ποιμένας έξω από τη γραφή. Τα ξέρουμε, αδερφοί της βίβλου, ότι τα χαρακτηριστικά που λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά ο αδερφός ο Λούις έλεγε, το πρώτο προσόν εκτός βίβλου, είπαμε, που πρέπει να έχει ποιμένα είναι μεγάλη κοιλιά. Μεγάλο στομάχι. Έτσι. Λέει, θα βάλουμε αυτό που μένα εκεί, λέει, έχει μεγάλη κοιλιά. Αλλά δεν εννοεί την κοιλιά αυτή, ας πούμε, σαρκική. Εννοεί ότι αν έχει πολλή υπομονή και να αντέχει κάτι περισσότερο. Ποιος είναι αυτός που το κάνει αυτό? Εγώ δεν γνωρίζω και πολλούς, και πολλούς δεν μπω κανένα. Από εμάς δηλαδή, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλον, ναι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ξέρω τα έργα σου, τον κόπο, την υπομονή και έχεις πολύ καλά χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να υποφέρεις τους κακούς. Ανατριχιάζεις. Έχεις αλλεργία με τους κακούς. Ποιους κακούς? Τους ψευδάδελφους. Δεν είναι όλοι. Έχει και κακούς. Κακούς αδελφούς, ναι, κρύβονται. Νομίζεις ότι είναι καλοί, αλλά δεν είναι. Θυμάστε μια φορά ο Γιώργος που μας λέει ένα περιστατικό. Που ήταν κάπου την νεολαία, είχε, δεν θυμάμαι, μας λέει ο Γιώργος. Και όπως είμαστε γονατισμένοι, προφητεύει ένας αδερφός και λέει τέκνο πονηρό ανάμεσά σας. Και σηκώθηκε. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές το είπε ο κύριος. Και σηκώθηκε ο αδερφός και πιάνει έναν από τα αυτή εκεί, είχε τρυπώσει μέσα και έκανε τον αδελφό. Και τον έβγαλε έξω. Δεν μπορείς να υποφέρεις τους κακούς. Τι είναι, υπάρχουν κακοί αδερφοί, ο Σοκράτης, ο Έλληνας αυτός φιλόσοφος, έλεγε ότι ο κακός είναι κακός από άγνοια. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να ενημερωθεί να μην έχει άγνοια και να είναι καλός, όχι κακός. Και έτσι, αν υπάρχει και κάποιος αδελφός που είναι κακός, πρέπει γρήγορα να γίνει καλός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος λέει καλέσατε, καλούστε και κακούς. Και δεν δίστασε ο Ιακώβ να δεχτεί για ποίμνιό του τα παρδαλά, τα ποικίλα και τα στικτά. Γιατί ο Ιακώβ εμπιστευότανε τον Κύριο που του παρέδωσε αυτό το ποίμνιο με παρδαλά, ποικίλα και στικτά και μετέθεσε από το λάβαν το ποίμνιο στον Ιακώβ και όλα τα παρδαλά, τα ποικίλα και τα στικτά, και όμως ο Ιακώβ έγινε ο μέγας ποιμένας. Μάλιστα δε ήταν πάρα πολύ καλός ποιμένας όταν συνάντησε τον Ισάβ, αδελφοί αγαπητοί, τον αδελφό του, και του λέει πάμε μαζί, του λέει φύγε εσύ μπροστά, διότι εγώ έχω εγκυμονούντα, έχω θυλάζοντα και πρέπει να πηγαίνω κατά το βηματισμό των προβάτων. Πάρα πολύ καλός. Δεν έκανε τον πολύ σούπερ πνευματικό, έτσι, αλλά περίμενε στο τέλος να είναι πίσω και από το τελευταίο πρόβατο, το οποίο μπορεί να ήταν αδύνατο, κουτσό ή ασθενές. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, καλός λοιπόν ποιμένας ο Ιακώβ, τα παιδιά του δεν είχαν καλή φήμη, αλλά τέλος πάντων ο Θεός δέχεται καλούστε και κακούς. Βέβαια όλους τους διορθώνει, έτσι, όλους τους διορθώνει. Υπάρχουν και μαύρα πρόβατα που λένε μερικοί, υπάρχουν και παρδαλά πρόβατα, αλλά όλα τα πρόβατα ο Κύριος τα παίρνει και τα διορθώνει και τα φέρνει στα δικά του μέτρα όπως τα θέλει. Αρκεί ο άνθρωπος να υπομείνει. Λοιπόν, υπάρχουν και κακοί και δεν μπορείς να τους υποφέρεις. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο άγγελος της Εκκλησίας είναι φύλακας της Εκκλησίας και πρέπει να προσέχει ανάμεσα στο ποίμνιο να μην μπαίνουν άνθρωποι κακοί και πονηροί και διαφθείρουν τα πρόβατα. Γιατί μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ένας πονηρός να μπει, να δει μια κοπέλα ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Υπάρχουν και τέτοια. Έχουν μπει άνθρωποι για σκοπούς άλλους μέσα στην εκκλησία. Και πρέπει να είναι άγρυπνος και να παρακολουθεί και να παρατηρεί. Και πάνω απ' όλα δεν είναι από τη δική του, η αγρύπνια του πρέπει να είναι πνευματική, ώστε να μπορεί να παίρνει ενημέρωση από το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε, λέει στον ποιμένα μετανόηση, δεν λέει στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί αν ο ποιμένας είναι άγιος, θα οδηγήσει και όλη την εκκλησία στον αγιασμό. Αν ο ποιμένας είναι, ας πούμε, του δεν πειράζει, θα οδηγήσει όλη την εκκλησία στο δεν πειράζει. Δηλαδή, γι' αυτό αναφερόμενος στον άγγελο και την εκκλησία όλη πιάνει και τον άγγελο, γιατί είναι και οδηγός, όπως είπαμε πριν. Αλλά πρέπει να έχει πάρει πτυχίο. Όχι όλη το μυαλό να είναι πότε θα γίνει επιμένες. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι αυτό. Μη προσπαθήσει ποτέ κανένας να πάρει αυτή τη θέση. Γιατί το είπαμε, δεν είναι βολική, είναι άβολη, είναι σταυρού θέση. Αν το βλέπεις ότι είσαι άρχοντας και θες να διοικήσεις και θες να κάνεις τον πρεσβύτερο και να διοικήσεις το λαό, θα πάθεις ζημιά. Και ο πρεσβύτερος και ο ποιμένος και όλοι τα ίδια είναι. Δεν είναι έτσι. Είναι υπηρετική θέση, δουλική θέση. Είναι σταυρική θέση. Δεν είναι διοικητική οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άρχοντος. Δεν είναι άρχοντας. Αδελφοί, οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι μέσα στην εκκλησία. Λοιπόν, καλά χαρακτηριστικά έχει αυτός ο άνθρωπος εδώ, που εγώ δεν θα του έλεγα τίποτα κακό. Μάλιστα, οι δοκίμασες του λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και τους βρήκες ψευδείς. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, οι δοκίμασες λέει αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και τους βρήκες ψευδούς. Βλέπεις στο 1082 σελίδα, στην Α Ιωάννου, στο Δέλτα κεφάλαιο, λέει: αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθουν εις τον κόσμο. Βλέπετε, δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθουν στον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή δεν είναι εκ του Θεού. Τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Πέτρος λέει, υπάρχουν και ψευδοπροφήτες, υπήρχαν και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού. Όπως και μεταξύ σας θέλουν συνυπάρξει και θέλουν συμπαρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη. Αυτά όλα πρέπει να τα προσέξει ο υπεύθυνος και οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, διότι είναι φύλακες μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο μας ενημερώνει. Υπάρχουν παρήσακτοι άνθρωποι που μπήκαν ελάφρα. Όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, παρασύρθηκε το σύμμικτο πλήθος. Αυτό το σύμμικτο πλήθος που ακολούθησε το λαό, τι έκανε? Μόλις βρήκανε τις δυσκολίες, δεν ήταν εκπαιδευμένοι πνευματικά. Ω, τι καλά που ήταν στην Αίγυπτο, να γυρίσουμε πίσω. Και παρέσυραν και όλο το λαό να θέλει να γυρίσει πίσω. Τρώγαμε σκόρδα, κρεμμύδια και αγγούρια και πεπόνια, και τώρα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Αλλά ήταν σύμμικτο πλήθος και απέλπιζε την καρδιά του λαού όλη την ώρα. Αυτοί δεν πρέπει κανονικά να είναι ανάμεσά μας. Δεν πρέπει να είναι σύμμικτο πλήθος ανάμεσά μας. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να εκβάλλει τον κακό. Όθεν λέει στους Κορινθίους ο Παύλος, εκβάλλατε τον κακόν εκ μέσου ημών. Μα λοιπόν εδώ, που δεν είναι μόνο η παθητική στάση της υπομονής που πρέπει να δείξει ο άγγελος της Εκκλησίας ή οι πρεσβύτεροι, οι φύλακες της Εκκλησίας, αλλά είναι και η ενεργητική, δυναμική στάση να πετάξεις έξω. Ακούγεται πολλές φορές, άστον, τι μας πειράζει μας, η πόρτα είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει να μπει, όποιος θέλει να βγει. Η πόρτα είναι ανοιχτή, να μπει και να βγει, αλλά όχι να είναι, τουλάχιστον να ενημερώσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει το μυαλό του εδώ, είναι λύκος. Έτσι δεν είναι? Και πραγματικά να δούμε, παραδείγματος χάρη, να κοινωνάει όποιος θέλει. Πώς θα κοινωνάει όποιος θέλει, αφού λέει έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν μπορούν να φάνε τα έθνη? Αν δεν έχει γίνει λαός Θεού, θα έρθει να κοινωνήσει ο άλλος? Αν δεν έχει αναγεννηθεί, αν δεν έχει βαπτιστεί στο νερό, αν δεν έχει μετανοήσει, θα έρθει να πάρει από τα Άγια? Τα Άγια της Αγίας, λέει ο παπάς, δεν το ξέρετε από αυτό το που γεννηθήκαμε? Τα Άγια θα τα δώσουμε στους Κίνας? Α, είναι κύριε, όχι με την έννοια του αυτού, αλλά με την έννοια ότι είναι έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί να κοινωνάει ο οποίος θέλει. Εγώ δεν περάσω από μπροστά του. Τι δεν περάσει από μπροστά του? Θα τον τορπάξεις, δεν τον αφήσεις. Εγώ έτσι έκανα. Βέβαια. Τι δουλειά έγινε κύριε Νακύρος? Έπαινε μες στην εκκλησία και έβριζε. Το Χριστό κανονικά. Μες στην εκκλησία. Και υπήρχαν κάποιοι και λέγανε, όχι εδώ, δεν λέω πού. Το είχα δει όμως. Και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε, εγώ θα περάσω, άμα θέλει να πάρει, γιατί τι δική του δουλειά. Και δική σου δουλειά ποια είναι που είσαι επιμένας και πρεσβύτερος. Γιατί δεν είναι δική του δουλειά του Κίνα, του απίστου, του υβριστή, του χλεβαστή. Είναι δική του δουλειά αν θα κοινωνήσει. Και δική μας δουλειά ποια είναι. Δεν θα γίνει κοινωνός, δεν θα πει το ίδιο αίμα. Δεν λέει ο κολλόμενος με την πόρνη γίνεται ένα σώμα και κάνει τον Κύριο, λέει, θα κάνω το μέλι του Χριστού, μέλι πόρνης. Δηλαδή θα αφήσουμε το σώμα του Χριστού να κοινωνεί με οποιαδήποτε αμαρτία. Τι ό,τι δεν έχεις κάνει, εμείς δεν έχουμε αυτό, εδώ είναι. Τι λέτε παιδί μου, πού τα ακούσατε αυτά? Πού τα ακούσατε? Θα τον βγάλουμε έξω. Δεν έχει καμιά δουλειά εδώ. Θα έρθει την ώρα του κήρυγμα, θα σας έρθει. Είναι ελεύθερη είσοδος να κάτσει να ακούσει. Άμα κάνει φασαρία όμως και δεν είναι πρεπός, θα τον πετάξουμε πάλι έξω. Έχουμε αδερφούς να τους. Λιλούγια. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να τον βγάλετε από ανάμεσά σας τον κακό. Όχι άμα θέλει, εκείνος έχει την ευθύνη και αυτά. Έτσι λοιπόν αδερφοί, μπήκε στην εκκλησία του Χριστού και μετά τι γίνεται? Άμα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αδυνατεί πνευματικά η εκκλησία και δεν μπορεί να εφαρμόσει ούτε να κατέβει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ούτε η δύναμη του Θεού, γιατί δεν εφαρμόζουμε το λόγο όπως πρέπει τον εφαρμόσουμε. Και τι γίνεται τώρα? Είμαστε πλέον μια συμβιβασμένη εκκλησία, ένα συμβιβασμένο σύνολο, ερχόμαστε να κάνουμε τα καθήκοντά μας, δεν περιμένουμε τίποτα το ξεχωριστό, τίποτα δεν γίνεται, μπορεί να πεθάνει και κανένας κάπου κάπου, εντάξει, αυτό είναι όλο και όλο. Όχι αδερφοί, πρέπει να εκβάλλεται των κακών εκ μέσου ημών. Είναι λοιπόν ενεργητικός φύλακας, αλλά και υπομονετικός φύλακας, ο άγγελος της εκκλησίας. Δεν πρέπει να ήρθε ας πούμε, εντάξει, έχει διαζύγιο ο αδελφός, αλλά του αρέσει πολύ αυτή η αδελφή, αφού αγαπηθήκανε να μην τους χαλάσουμε το χατήρι. Να αφήσεις τον αδελφό να πάρει την αδελφή, αφήσεις αυτόν τον άνθρωπο να πάρει μια αδελφή που είναι χωρισμένος, ή το αντίστροφο, κάποια είναι χωρισμένη και πάει να μπλέξει έναν αδελφό, και αυτά δεν πρέπει να επέμβουμε δυναμικά. Τι να κάνουμε, φύγε από εδώ, δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ. Είσαι ψευδοδιδάσκαλος, είσαι πονηρός. Αφήγεις από εδώ. Έτσι πρέπει αδελφοί αγαπητοί. Δεν πρέπει να είμαστε στην πρώτη αποστολική εκκλησία. Την ώρα της κοινωνίας φεύγανε όλοι οι αβάπτιστοι. Μένανε μόνο όσοι κοινωνούσαν μέσα στην εκκλησία. Καταλάβατε. Και εγώ όταν φέρνω ανθρώπους ας πούμε έτσι και δικούς μου συγγενείς και αυτά, τους ενημερώνω εκ των προτέρων. Λέω, δεν θα κοινωνήσετε, δεν πρέπει να κοινωνήσετε. Κάνια φορά τη μητέρα μου κοινώνησα, η οποία είναι πολύ γιαγιά τώρα, 85 χρονών, 87 ξέρω πόσο είναι, και θεωρώ ότι την έχει καλά. Εντάξει, μια φορά έκανα άλλη μια διάκριση και βγήκε σε καλό, αλλά οδηγεί και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είμαστε ξύλινοι, δεν ζούμε μέσα σε ένα στεγνό κανόνα. Πνεύμα το Άγιο φανερώνει και οδηγεί αν ο άλλος είναι πονηρός ή όχι, αν δεν θέλει να βαπτιστεί, αν δεν θέλει να μετανοήσει. Μια φορά μία γιαγιά ας πούμε, και εκείνη ήταν μεγάλη, 75 χρονών, πόσο ήταν, αρχή πιο μεγάλη μπορεί να ήταν, την είχαν φέρει στην εκκλησία μια-δυο φορές, είδε που κοινωνάραμε και η καημένη έκανε προσευχή από μέσα της να μου δώσουν και εμένα, θέλω Θεέ μου να μου δώσουν και εμένα. Και δεν της έδωσε ο πρεσβύτερος εκεί που γίνονταν για να γίνει και την κοινωνία. Και όταν ήρθε πίσω, έμα το Άγιο έτσι με ρώτησε, λέω πήγαινε δώσε και σε αυτή τη γιαγιά. Και πήγε της έδωσε, αδερφή έγινε μια ευλογία μέσα στην εκκλησία και συγκινήθηκε τόσο πολύ. Και άρχισε τα κλάματα και να κλαίμε όλοι μέσα στην εκκλησία. Και την άλλη Κυριακή βαπτίστηκε. Δεν είναι ότι είμαστε με την έννοια στεγνή νομική. Λέμε για τους πονηρούς. Ότι δεν μπορεί να σταματήσει μέσα στην εκκλησία. Α, θα μας πάει στα δικαστήρια. Εντάξει, θα μας πάει στα δικαστήρια. Οι χριστιανοί όλος το διωγμό ήταν. Αν πρόκειται να μας πάνε στα δικαστήρια γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε το λόγο του Θεού, είναι χαρά μας. Δεν λέω μεγάλα λόγια, αυτό φυλάξει γιατί δεν θέλουμε να περνάμε εκείνες τις πόρτες καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, αδερφοί, προσέχουμε λίγο έτσι. Περιφρουρούμε λίγο. Προστατεύουμε λίγο την εκκλησία από το κακό. Δεν λέμε ήρθε κάποιος πρώτη φορά, δεν γνώριζε και πήρε. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν το γνώριζε ο άνθρωπος, πήρε. Θα ενημερώσουμε, θα του πούμε, καταλάβατε. Δεν πειράζει τόσο πολύ να πούμε ότι εντάξει, αλλά λέμε τώρα ότι πρέπει να προστατέψουμε από το κακό και πρέπει να είμαστε ενεργητικοί. Δεν υποφέρεις τους κακούς. Δεν τους δέχεσαι ανάμεσά σας. Και είναι καλό αυτό. Και δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και τους βρήκες ψευδείς. Το λέει η αδερφή αγαπητή και ο Πέτρος. Θυμάστε στην επιστολή του Πέτρου και ο Ιούδας το λέει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπήρξαν και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού. Καθώς και μεταξύ σας θέλουν να είστε ψευδοδιδάσκαλοι, είτε να θέλουν να παρεισάξει αιρέσεις απολίας. Β' Πέτρου Β' κεφάλαιο. Αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη, επισύρονται σε αυτούς ταχείαν απώλεια. Και λέει για πλεονεξία θα σας εμπορευτούν με πλαστούς λόγους, τον οποίο είναι κατά δίκαια έκπαλε δεμένη αργή, η απώλεια δεν ιστάζει. Λέει ακολουθούν ο πίσω της σαρκός, να λοιπόν σαρκική, με επιθυμία καθαρσίας, καταφρονούνται στην εξουσία, είναι τολμητέα, αφθάδεις, δεν τρέμουν, βλαστημούνται στα αξιώματα. Στοχάζονται οι ειδονοί την καθημερινή τρυφή, είναι σπήλοι και μόμοι, εντρυφώσουν τις απάτες αυτών, συμποσιάζουν με εσάς, έχουν οφθαλμούς μεστούς μοιχείας, δεν πάβουν από την αμαρτία, δεν λεάζουν ψυχές αστηρίκτους, έχουν καρδιά γεγνασμένη πλεονεξία, είναι τέκνα κατάρας, άφησαν την ευθεία οδό, ακολούθησαν την οδό του Βαλαάμ, του Ιού του Βοσόρ, αυτή είναι πηγαία άνυδρη, νεφέλη υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμενε. Λαλούν υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσε με τις επιθυμίες της σαρκός, με τις ασελγίες εκείνους που το όντι απέφυγαν τους εν πλάνη ζώντες, επαγγέλλονται ελευθερία ενώ είναι δούλοι της διαφθοράς, νικόνται και εμπλέκονται σε πράγματα άσχημα, αδερφοί αγαπητοί, και χίλια δυο πράγματα τέτοια μπορεί να κάνει κάποιος. Εδώ λοιπόν πρέπει να προστατευτεί όλη η Εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, με τρόπο ενεργητικό. Όχι παθητικό, κάνουμε υπομονή. Έχει και υπομονή, αλλά δεν υποφέρει και τους κακούς. Καταλάβατε. Και κοπίασες για το όνομά μου και υπέφερες και κοπίασες και δεν απέκαμες. Τι ωραίος που είναι. Αδερφοί αγαπητοί, τι ωραία του λέει ο Κύριος. Και πάντα να ξέρετε ο Κύριος, αδερφοί, λέει τα καλά πρώτα. Σου αναγνωρίζει τα θετικά. Δεν σε ακυρώνει. Σ' αγαπώ παιδί μου, είμαι μαζί σου, εγώ σε έχω εκλέξει, εγώ σε κάλεσα, όμως θέλω να προσέξεις αυτό. Καταλάβατε, τι ωραία που είναι ο Κύριος. Και εδώ του λέει λοιπόν, τι ωραία πράγματα, αφού τα ζηλεύω αυτά τα πράγματα που έχει. Δεν ζηλεύω αυτό που θα πούμε τώρα. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Να λοιπόν τι έχει ο Κύριος εναντίον του. Άφησε την πρώτη του αγάπη. Και αδερφή αγαπητή, σαν να του λέει, έκανες τα δεύτερα και άφησες τα πρώτα. Είσαι ακριβώς τα πίτουρα και φτηνός τα λεύρη. Η αγάπη έπρεπε να κάνεις πρώτα και τα άλλα να μην αφήσεις. Αλλά κοίταξε, ο άνθρωπος αυτός δεν του κόστιζε πολύ να σε υπηρετήσει και από μέσα του να μην σε χωνεύει. Καταλάβατε, πού το ήξερες εσύ ότι την ώρα που σε υπηρετούσε δεν σε χώνευε? Δεν το ήξερες, αλλά ο Κύριος του λέει την αγάπη την έχεις αφήσει. Υπηρέτησες, έκανες το καλό, πρόσεξες πολλά πράγματα, αλλά άφησες το σπουδαιότερο, την αγάπη. Ενώ η αγάπη ξέρουμε ότι είναι το πρώτο. Και του κάνει αυτή την παρατήρηση. Λοιπόν, επειδή είναι τόσο σημαντικό αυτό που άφησες τελευταίο, πρόσεχε. Θυμάσαι από που ξέπεσες, γιατί είναι ξεπεσμός πλέον, να αφήσεις την αγάπη, είσαι πολύ καλά στοιχεία. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Δεν καταπίνεται, είναι πολύ χοντρό, έτσι λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, και μετανόησε. Να λοιπόν που έχει ο άγγελος της Εκκλησίας ανάγκη από μετάνοια. Και εδώ την παραγγέλει ο Κύριος, μετανόησε. Και πρέπει να μετανοήσεις από αυτή την αδυναμία και από αυτό τον ξεπεσμό που έχεις. Τόσο ωραία πράγματα αξιοζήλευτα και πού φτάσαμε τώρα, πέσαμε απότομα, προσγειωθήκαμε, μπα, απότομα. Έτσι, τόσο ωραία πράγματα είχε. Άφησες λοιπόν την πρώτη σου αγάπη. Μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Όχι τα έργα τα σαρκικά, αλλά τα έργα της αγάπης. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αδελφοί αγαπητοί. Ιδεμία έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Μακροθυμεί ο Κύριος. Βλέπετε, και περιμένει τη μετάνοιά μας. Δεν το έχουμε γευτεί όλοι. Δεν μας έχει ο Κύριος περιμένει όλους να μετανοήσουμε. Όλοι το έχουμε γευτεί. Είναι καλός ο Κύριος. Σου αναγνωρίζει το εγώ σου. Σου αναγνωρίζει εκείνο το οποίο έκανες. Αλλά θα σου πει και εκείνο το οποίο σου λείπει, εν συλλείπει. Είσαι καλός, είσαι πολύ κοντά για τη βασιλεία των ουρανών. Λύν, εν συλλείπει. Πώλησε όλα όσα έχεις και θα έχεις θησαυρό εν ουρανής. Αλλά επειδή ήταν φιλάργυρος, το άρεσαν τα χρήματα, έτσι αδελφοί αγαπητοί τα αγαπούσε, δεν το έκανε και έχασε τη βασιλεία των ουρανών για 5 δεκάρες. Και του λέει, μετανόησε, γιατί έρχομαι γρήγορα και θα κινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Και πράγματι αδελφοί αγαπητοί, ήρθε ο Κύριος και κίνησε τη λιχνία. Κίνησε τις λιχνίες σε όλες τις εκκλησίες της Αποκάλυψης. Από εκείνες τις εκκλησίες, Έφεσο, Θυάτερας, Μήνη, Λαοδίκια, Φιλαδέλφια και τα λοιπά, δεν έμεινε καμία. Στον τόπο εκείνο αυτή τη στιγμή βασιλεύουν θώες και στουρθοκάμιλοι και κροκόδιλοι και αράχνες και ποντίκια και οτιδήποτε άλλο πνευματικά κακό. Εκεί που βασίλευε η σημαία της αγάπης, που την έκανε υποστολή αυτής της σημαίας ο ποιμένας της Εφέσου, έκανε υποστολή της σημαίας της αγάπης, έχει ανεβεί η σημαία του μίσους. Από εκεί ξεκινάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι που αλατινάζονται, από εκεί ανέβηκε μια άλλη σημαία. Η σημαία εκείνη δεν είναι η σημαία της αγάπης, είναι η σημαία μίσους. Και τι έχει? Άμα θα δείτε, έχει την ημισέλινο και την πουλια, δηλαδή μόλις που νυχτώνει, που σημαίνει από εδώ και πέρα υπάρχει σκότος. Αυτό είναι, άμα θα δείτε όλα τα ισλαμικά κράτη, έχουν την ημισέλινο και την πουλια. Είναι η ώρα του σκότος. Έπαψε η λιχνία της Εφέσου, έσβησε, φως δεν υπάρχει εκεί. Άμα θα δείτε, λέει επίσκοπος Εφέσου, αλλά είναι τιτουλάριος. Ξέρετε τι σημαίνει τιτουλάριος? Σημαίνει έχει μόνο τον τίτλο, χωρίς να έχει πίμνιο. Ο επίσκοπος Εφέσου υπάρχει στο Πατριαρχείο, στο φανάρι, αλλά είναι τιτουλάριος, όπως και ο επίσκοπος Μύρνης. Είναι τιτουλάριοι, έχουν μόνο τον τίτλο, δεν έχουν πίμνιο. Η λιχνία μετακινήθηκε. Ήρθαν οι Οθωμανοί Τούρκοι, ήρθαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι και τους φάξανε όλους, γιατί κάνανε το λάθος που έκανε ο πρώτος ποιμένας, ο μητροπολιτικός ποιμένας. Ο ποιμένας της Εφέσου, είπαμε, ήταν μητροπολιτικός ποιμένας. Υπέστειλε, κατέβασε τη σημαία της αγάπης. Και ο Θεός είναι αγάπη. Άρα κατήργησε τον Θεό. Και στη θέση μπήκανε συστήματα ανθρώπινα, συστήματα κοσμικά. Μπήκανε στη θέση αυτής της σημαίας όλο αυτό το κοσμικό σύστημα, το οποίο παντρεύτηκε η Εκκλησία, έγινε η κοσμίκευση της Εκκλησίας στο Μεσαίωνα, παντρεύτηκε με τους αυτοκράτορες, φορέσανε τις στολές, τα κουδούνια, τις μήτρες, τα βραχιόλια, τα κομπολόγια, τα χρυσά των αυτοκρατόρων, και έτσι ο αυτοκράτορας ελέο Θεού ήταν αυτός που έπαιρνε αποφάσεις της Συνόδου και εφήρμοζε αυτός ό,τι απόφαση ήθελε. Παραδείγματος χάρη, η αναστήλωση των εικόνων δεν είναι απόφαση της Συνόδου. Η Σύνοδος είχε αποφασίσει να κατεβάσει τις εικόνες και τις είχε κατεβάσει. Έτσι έγινε η εικονολατρία και η εικονομαχία. Αλλά ήρθε η Θεοδώρα, η γυναίκα αυτή, την γιορτάζουν και την Κυριακή της Ορθοδοξίας, πολιτικός, όχι θρησκευτικός. Δεν ήταν δεσπότης η Θεοδώρα, απαγορεύεται. Έτσι κι αλλιώς και σήμερα. Λοιπόν, ήταν αυτοκράτηρα η Θεοδώρα και αναστήλωσε τις εικόνες. Και την κάνανε οι άλλοι Αγία. Ο Θεός ξέρει. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Ο Θεός ξέρει. Αλλά εκκοσμικεύτηκε η Εκκλησία, υπέστειλε τη σημαία της αγάπης, που αγάπη είναι ο Θεός, και ανέβηκε η σημαία του μίσους εκεί. Σφάξτε, χτυπήστε, πηγαίνετε, βομβιστές, το ένα το άλλο. Αυτή είναι η σημαία που κυματίζει στις λιχνίες. Οι λιχνίες σβήσανε, όπως θα δούμε παρακάτω, και οι 7. Γιατί οι άγγελοι δεν οδήγησαν σωστά το λαό. Και όπου ο βασιλεύς υποκρίνεται, ο λαός χάνεται, λέει στις παροιμίες σε ένα εδάφιο. Ο λαός θανατώνεται. Και αδελφοί αγαπητοί, πέρασε όμως η ώρα
να μην τον ασταματήσουμε στη μέση όμως τον Εφέσιο. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Είναι για τους Νικολαίτες, θα το πούμε λίγο την επόμενη φορά. Τι ήταν οι Νικολαίτες και ποια ήταν η αίρεση που είχε αρχίσει να αναφύεται την εποχή εκείνη η γνωστική. Θα πούμε λίγα πράγματα για τους γνωστικούς. Και έκαναν μεγάλη ζημιά στο λαό του Θεού. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ενώ ήταν τόσο επενετικός ο Κύριος για τον βημένα της Εφέσου, μας προσγείωσε απότομα, τον ακύρωσε με τη μία, του λέει «Δεν πανάχεις χίλια καλά, εμένα δεν με έχεις». Τη σημαία της αγάπης την υπέστειλες. Μετανόησε, πράξε τα πρώτα έργα, γιατί θα κινήσω τη λιχνία σου. Και όπως ξέρουμε, όπως είπαμε, κινήθηκε η λιχνία. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.